Азатлык радиосу сөйлөй. Бүгүн 20-июль, жумга. Азатлык толкунунда күннүн түп окуяларына натыйжа ясайбыз. Микрофон алдында Бике Тимирова. Татарстанда дин әһелләренә һөҗүмнәр оештыруда шикләнелгән мусульманнарны тоткарлыйлар. Татарстаннар 19 июльдә атып үтерелгән Валиулла Якубны соңгы юлга озатты. Башкортстан хакимиятләре һәм гади кешеләр дә һәлак булган имам гаиләсенең тирән кайгысын уртаклаша. Татарстаннан 22 спортчы Лондон олимпиадасына барачак. Он тоғызыншы июльда Қазанда болған вақиғалар Русия, Америка қошмаштыларына хатлы яңғыраш алды. Қазанда диния идарасы жетекшілеріне пәнчешәмбе болған хүжумлерден соң бұ ішке бәйлі боларға мүмкін мұсылманларына тұтқарлау башланды. Толырақ мағлумат білен Наиф Ақмал.
Жумга иртәсендә тоткарланган беренче 4 мусульманның барысы да Татарстан кешеләре. Алар күренекле эшмәкәр Идел Хаҗ ширкәте мөдирләр шурасы рәисе Рустам Гатауллин, Вакыф мусульман оешмасы җитәкчесе Мурат Галиев, Лаеш районы эшмәкәре Азат Гайнетдинов һәм Биектау районы эшмәкәре Айрат Шакиров. Соңрак Үзбәкстаннан килеп Казанда яшәүче 36 яшьлек Абдуназим Атабоев та тоткарланды. Татарстан эчке эшләр идарәсе белдерүенчә, Атабоев үз машинасында Фәиз машинасы артыннан барган булган һәм Фәиз машинасы шартлагач, ул урыннан ашыгып китеп барган. Тоткарланганнар Татарстан мусульманнар диния идарәсенең уку-укыту бүлеге башлыгы Вәлиулла Яхкубны үтерүдә, мөфти Илдус Фәизне машинасын шартлатып үтерергә маташуда гаепләнә. 57 яшьлек Рустам Гатауллин жумга иртәсендә очкыч белән Мәскәүдән кайтуга Казан һава аланында ук тоткарланган. Аннан соң Казанда 39 яшьлек Мурат Галиевне, соңрак 31 яшьлек Азат Гайнетдинов белән 41 яшьлек Айрат Шакировны тоткарлаганнар. Тикшерүчеләр әйтүенчә, бу һөҗүмнәрне тикшерү ике юнәлештә бара. Һөҗүмге дучар булган дини җитәкчеләрнең икесе дә Татарстанда традицион ислам булырга тиеш, радикал ислам үтеп керүгә каршы торыйк дип чыгышлар ясап килгәнгә күрә, тикшерүчеләр аларга радикал ислам тарафдарлары һөҗүм иткән булырга мөмкин ди. Шул ук вакытта бу эш хаҗ сәфәрләре оештыру базарын бүлешү мөмкинлеге буларак та карала. Шул ук вакытта бу эш хаҗ сәфәрләре оештыру базарын бүлешү мөмкинлеге буларак та, башка икътисади низаклар белән бәйле буларак та карала. Элекке мөфти Госман Исхаков белән якын мөнәсәбәтләрдә булган Рустам Гатауллинның Идел хаҗ ширкәте моңарчы Татарстаннан һәм күрше төбәкләрдән ел саен 1,5-2,000 кешенең хаҗ сәфәрен оештыру белән шөгыльләнә иде. Бу язда исә Илдус Фәиз җитәкчелегендәге диния идарәсе Идел хаҗны бу сәфәрләрне оештырудан читләштерде. Татарстанда гына да хаҗ сәфәрләре базарының еллык күләме 150-200 миллион сум бәяләнә. Хаҗ сәфәренә җыенучы берничә йөз кеше, Илдус Фәиз хаҗ сәфәрләре бәясен төшерергә вәгъдә иткән иде, бәяне төшермәде дип, хаҗ сәфәрләре оештыруны Идел хаҗга кайтаруны сорап, бу атнада гына ачык хат чыгарган иде. Жумга көнне Идел хаҗ ширкәтенең интернет сәхифәсендә хезмәткәрләр Вәлиулла Яхкубның үлеменә кайгы, яраланган Илдус Фәизгә теләктәшлек белдерүче мөрәҗәгать чыгарды. Мурат Галиев тә элекке мөфти Исхаковка якын эшмәкәрләрнең берсе санала. Бу ел башындарак Галиевнең Шифа исемле хәләл кафесе белән яңа мөфти Фәиз арасындагы низах җәмәгатьчелек игътибарын җәлеп иткән иде. Бу җанҗалны тикшерү барышында 2007 елда ул чактагы мөфти Исхаков җитәкчелегендәге диния идарәсе белән Шифа кафесе арасында газовая урамындагы бер йортның ике катында барлыгы 1004 км мәйданны арендага алу килешүе булуы ачыкланды. Килешү шартлары соңрак Шифа кафесе өчен файдалырак итеп үзгәртелгән булган. Апрель айында Галиев диния идарәсенең яңа җитәкчелеге белән тагын каршылыкка керде. Ул республикада узган елның язында вазифага керешкән Илдус Фәиз җитәкчелегендәге диния идарәсенә көндәш мөфтият төзү эшен башлап йөрүчеләрнең берсе булды. Әмма күрәсең, хакимият басымы нәтиҗәсендә андый мөфтият теркәлмәде. Тоткарланган колган ике эшмекер киң жамаатчылыкка бик мәгълүм түгел. Лоиш эшмекери Озат Гайнетдиновның бары республикадагы төрле мәчетләргә акча белән ярдәм итүе билгеле. Биектау эшмекери Айрат Шакиров исә бу язда мөфти Илдус Фәиз Кул Шариф мәчете имамы вазифасын Рамил Юнустан үзенә тартып алырга маташканда, Рамил Юнусны яклап имза җыюны оештыруда катнашкан. Ул чактагы мусульманнарның каты ризасызлыгы нәтиҗәсендә Илдус Фәиз Кул Шариф имамы вазифасын Рамил Юнуска кире кайтарырга мәҗбүр булган иде.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Егерменче июль көнне Казаннар Апанай мәчете имам хатибы Татарстан мөфтиятының мәгариф бүлек җитәкчесе, имам нәшрияты мөдире, мәгарифәтче Валиулла Якуб белән хушлашты. Апанай мәчетендә җаназа укылгач, Самасыр зиратында җирләнде ул. Валиулла Якубны якыннан белгәннәр, аның татар өчен, ислам мәгарифе өчен чын күңелдән җанын тәнен биреп эшләүен әйтә. Валиулла Якуб татар хәрәкәтенә Азатлык татар яшьләре берлеге оешкан вакытта узган гасырның 90-нчы елларында килеп керә. Хәзерге Болгар радиосы яңалыклар бүлегендә алып баручы Миләүшә Сибгатуллина Валиулла Якубны комсомолда тәрбияләнсә дә, исламга үз күңеле белән килгән кеше итеп искә ала.
Минем өчен бик якын кеше иде, минем рухым аның белән бик якын иде. Гәрчә теге дин юлында аның белән көрәшүче, аның фикерләрен артык алга сөрүче булып фикердәше булмасам да. Чыннан да безнең яшьнең иң матур бер җире бар. Без азатлык хәрәкәтендә йөргән кешеләр, татар яшьләре көннәренең беренчесен оештыручы кешеләр. Мин дин юлына әле чыннан мәсенә исламга үз теләге белән килгән, диннең мәгънәсен аңлап килгән, Алланың барлыгына, берлегенә ышанып килгән кеше буларак беләм. Чөнки без бит инде үзебез беләбез, комсомолда тәрбияләнгән кешеләр, ул Казан дәүләт химия технология университетының комсомол секретары булган заманнан ук әле студент чакның матур чагы бит инде аның стипендиягә хәтләнешеп тә тук яшәү, мин Венемның хәтта минем педагогия университетының тулай торагының ишек төбендә мин зур үскәч кибетче булам, мороженый сатам, яшәче ишегә дип җырлап торганнарны хәтерлим. Мин очрашкан сайын аның без инде 5 ел хәзер шу азатлык очрашып сөйләшәбез, бер-беребезне барлыйбыз. Шушы җырларын Венемның җырлап күрсәтә идем. Ул беләсеңме нинди кеше иде? Анда бер каят кешендә кинәя булмады. Ул бер кайсына кешегә авыр сүз әйтә белмәде, әйтмәде дә. Менә мин бүген аны озатырга ни өчен бармадым? Мин күңелемдә аның бит һәр вакыт елмаюы, күзендәге шат булуын истә калдырасым килде. Мин тыңнан соң ниһаят бармаска үземдә көч таптым. Инде интернеттан, башка каналлардан карап кына менә җанымның бер өлеше Венер белән киткән кебек. Менә шундый авыр инде. Рухы шат булсын инде. Бу бик зур югалту. Безнең азатлык өчен, безнең буын өчен, безнең азатлык татар яшьләрендә иман туары оештырып җибәргән кеше менә бик озак сакланыр дип уйлыйм мин.
Бу Миләүшә Сибгатуллина фикере иде. Тарих институты галимәсе, филология фәннәре кандидаты Резидә Сафиуллина Валиулла Якуб милләтнең оешуында диннең бик мөһим роль уйнаганын алдан ук тойган кеше иде, ди.
Валиулла хәзрәт ул шәхес иде. Ул үз фикерен әйтә иде, турыдан-туры нәрсә уйлаганын. Бүгенге көндә андый нәрсәне күпчелек кабул итә белми. Әйләнеп, борылып кына, яшереп кына әйткәнне кабул итәбез. Ә үз сүзен кискен әйткән кешеләргә бик кыен. Аларны кабул итмиләр. Аларга күбрәк каршы килүчеләр була яшәгән чакта. Ә менә үлгәч уже кешенең сүзләре буенча гына түгел, гамәлләре буенча бәяләү башлана. Үлгәч. Ә гамәлләре буенча Валиулла әлбәттә бик зур өлеш калдырды. Исламны торгызуда, яшәтүдә, Татарстанда. Аның кебек өлеш керткән тагын кемне әйтеп буладыр? Ул чыгарган китаплар, ул тәрбияләгән яшьләр, лагерьлар, ул дини мәгариф системасы. Ул чыннан да ихластан үзен бу эшкә биреп яши иде. Һәм бик гади иде. бик ашык иде дисне әйткәндә. Мен аның белән сөйләшкәндә, ул бик ашык сөйләшә иде. Мин бигрәк тә соңгы менә. Соңгы вакытта аны яңаша аша башлаган идем. Әңгәмә кырганда, мин ничек тә аны бик аралашмаска тырыша идем. Ничектер шикләнеп йөрдем мин аннан дисне әйткәндә ул кешедән. Әмма соңгы вакытларда аңа нинди сорау белән мөрәҗәгать итсәм, претензия белән, мин күбрәк претензия белән аңа мөрәҗәгать итә идем дисне әйткәндә. Ул гел җавабын кайтара иде, ашыктан ашык. Гел әңгәмәгә чыга иде. Ябылмый иде. Һәм мин үзем өчен аша башладым, ул ашык кеше икән дип. Мен үземә индидер аны ашалгына башлаган идем дисне әйткәндә. Татар яшьләре көннәрендә менә бер костяк барлыкка килгән иде, менә ул шуның үзәгендә торды. Һәм ул беренче көннәрдән башлап, татар яшьләре көннәрендә, ул ничә еллар элек, 90-нчы еллар башы, 20 еллар элек, ул дини юнәлешне сразу алды үз өчен. Ул шул вакытта ук күреп алды милләтнең формалашуында дин бик мөһим роль уйнаганын. Әле 90-нчы еллар башында аны бик барыбыз да аңламыйдык, ул менә хәзер ап-ачык булды. Милләтнең формалашуында дин беренче урыннарның берсен тотканын. Мен ул аны шул вакытта ук аңлап алды. Һәм ихластан аңлады гына түгел, лозунглар белән генә эш итмәде, ә менә чын мәгънәдә үзенең гамәле белән өлешен кертте.
Бу тарих институты галимәсе, филология фәннәре кандидаты Резидә Сафиуллина фикере иде. Сөембикә журналы баш мөхәррире урынбасары Гөлнур Сафиуллина Валиулла Якупның татар яшьләре берлегенең үткәненә, гомумән тарихка бик нык игътибарлы булуын әйтә.
Берәр еллык микән, ике еллык микән, ул өчен шушы азатлык оешмасы белән бәйле, аңа бәйле документларны барлап, китап чыгарган иде, без өчен презентацияга җыйды. Мин аның шул кадәр бөтен нәрсәне теге барлап, җыеп баруына, һәр бер документны, теге киләчәк нуляплар бит бер кайчандыр бер вакыт тарих булачак дип. Чөнки бит ул хәтер кеше кирәк, без инде күп нәрсәне онытканбыз. Мин шок каттым аның шул вакытта теге шуны пөхтә, тәртипле, бөтен нәрсәгә теге җитди карый торган кеше булуына инде. Менә без инде кичә бөтенебез аралашып, теге ышанасы да килми әле. Безнең әткәндә юк ышанасы килми. Ул безнең өчен һәрвакыт тренер булды инде. Кадер югарыга нигә күтәрелсәләр, инде ясына кереп китсәләр, шундый булып калыр да инде моңа.
Бу Сөембикә журналы баш мөхәррире урынбасары Гөлнур Сафиуллина истәлекләре иде. Журналист төрле мәдәни кичәләр оештыручы Гамилнур Валиулла Якупны соңгы еллардагы иң күренекле татар мәгърифәтчесе итеп искә алды.
Татар халкына, татар мәдәниятен яисә ислам мәдәниятен пропагандалауга бик зур өлеш кертте дип уйлыйм. Мөхәммәдия мәдрәсәсе бүген Россия Федерациясендә әлеге Советлар Берлегендә иң көчле мәдрәсә. Ул аны торгызды һәм җиңел кулына ташлап китте. Мин бер мәнфәгать кешесе яисә Дон Сухра Джараса улана ябышып яткан булыр бүтәннәр кебек. Һәм шулай ук әйтеп Усмания мәдрәсәсе аны да торгызды, бүтән кешеләргә тапшырып китте. Элекеге Советлар Берлегендәге иң көчле һәм бердәндер гарәп яки дәүләт яки федераллар акчасында эшләми торган шәхси иман нәшрияты бар. Менә ул шығарған иман гәшті бар иде. Иман, Илвана Ришат журналы, Вера газетісі. Исімлерінде қатырләмі менде бік көп газет бар, календарлар, бұрындасан шынды мәғрифәтшілік, яйстап тарихи мирас болған китаплар шығара бірі. Оланы шығарған шымын ойлым, менде дір бүкен әбішілі алған болыр енді нұғайын. Бүкен мәркізік нефет саталған болыр еді, яйс орақы сатып оқшашын Рашма күрәенде ул үзенә күрә бер мәгърифәтчесе дип уйлыйм мин, татар мәгърифәтчесе. Ислам диненә, татар мәдәниятенә хезмәт итү, шулай мине шок каптыра бер. Мин уйлый берим анда кешеләр булырга тиеш исә, махсус хезмәтләрдә эшләргә тиеш торган бер инде. Яисә министр була, яисә президент була. Менә шундый кешене бик көчле кеше иде. Шуңа күрә уйлыйм бу актив тимал менә шул татарны нәумис калдыру өчен эшләнгән булырга да мөмкин. Аннары ул мәсәлән миңа бер вакыт күземне ачты, русский ислам дигән термин пәйда булды. Ягъни ислам дине аның фаразына күрә, Галиулла фаразына күрә, Россиядә ике халык булачак. Берсе православие, руслар итеше мөселман руслар, ягъни татарлар инде русланган. Ә аннары бер 50 елдан ул исламга итешекләр сез монда булмады. Сез монда не булыгыз, не булы? 50 ел гына пайда булдыгыз әлдә итешекләр иде. Шуңа күрә ул директ ябышты татар исламы дигән терминга. Бурласаң ислам тәгълиматына ул 100% туры бәкил бетми. Әмма татар исламы дигән термин İslam'ın Rusya, Evrazya teritoriyasında şirli, 1000 yıllık, 1500 yıllık hatta tarihi bulgan bir şığanak, tarihi bulgan bir din, medeniyet, kültür, plas bulanlığın belirliydi. Ama bugün gün bizim İslam dininin dini yok. Orus dilinde yine din deyip söylüyorlar. O yine şu 50 yıllık proyekt. 50 yıldan sonra olarak teşekkürler. Baz destini olabilir. Bir güçlü kişiydi indi o.
Bu журналист Гамил Нур фикерләре иде. Исегезгә төшерәм, хөрмәтле тыңлаучылар. Апанай мәчете имам хатибы Татарстан мөфтиятенең мәгариф бүлеге җитәкчесе, Иман нәшрияты мөдире, мәгърифәтче Валиулла Якуб Бәлҗешәмбе үзе яшәгән иннең керешендә атып үтерелде. 19 июльдә Татарстан мөфтиенә дә һөҗүм булды. Ул машинасына куелган шартлаткычтан яраланды. Бу вакыйгалар Русия, Америка Кушма Штатларына кадәр яңгыраш алды. Хәзер Татарстанда шикләнелгән мусульманнарны тоткарлыйлар. Бу вакыйгаларга карата төрле фикерләр әйтелә, төрле бәяләр әйтелә. Менә сезгә төшерәбез. Ватаным Татарстан журналисты Рәшит Минхаҗ Татарстан диния нәзарәте җитәкчелегенә һөҗүмнәрнең алдан планлаштырылган гамәл икәнлеген белдергән иде. Минхаҗ фикеренчә, Валиулла Якуб нык милли җанлы дин эшлеклесе булган. Бу хакта ул Наил Аланга әйтте.
Дагыстан Шишне хәлләре безгә дә килеп җитте ахырысы дип уйлый башладым. Элек инде хәлхәлдә безнең кайбер кешеләр язсалар да, Валиулла хәзрәт үзе дә шулай дип базарга килеп җитәргә мөмкин дип, менә шул фаразлар бизгә чыкты ахырысы дип уйлый башладым.
Нинди кешеләр булырга мөмкин соң бу?
Бит менә теге радикаль фикерләүче кешеләр бар бит инде. Алар әлбәттә теге дини бәйләнешләргә генә түгел, мөселманнар арасында түгел, гомумән бар. Но хәзер инде болар динге катнашып булган кешеләр дигән инде. Бу көнне бит әйтик, Валиулла хәзрәтнең шәхси дошманнарына кешегенә дип уйласаң, әле бит мәгълүм булды, мөфтинең машинасына атканнар, яңгышмасам, мөфтинең үзенә дә зыян килгән дип ишеттем. Димәк инде бу планлаштырылган акция. Шуңа күрә хәзер менә алдан планлаштырылган акция дип уйлап әйтик. Анасын бит Казанда антитеррор акциясе дә башланырга тиеш иде бу университет уңаеннан. Бәлкем инде алар шул теге антитеррор акциясе башланган шу дип тә ашыкканнар да менә шу кешеләр дип әйтәм инде. Һәрхәлдә бу көндә менә шу 19 июль көнне иртәнге якта ике кешегә һөҗүм булуы бу инде алдан планлаштырылган акция булу турында сөйли.
Ә моны карап булмый торгандыр инде берничек тә элеккеге теге диния идарәсенең җитәкчелеге белән хәзерге диния идарәсе алып бара торган сәясәтнең каршы.
Юк инде, хәлхәлдә ничек дип әйтим, ул бик теге хикмәтле кеше дип әйтим. Госман хәзрәт белән инде теге үзара шәхси дошманлык дип мин хич тә әйтәм мин. Бәлки мин шәхси дошманнар да булган, аны бит хәзер кем белә? Кем аны ни дәрә ашып куяла? Бәлки ул тарафа мәгълүм булыр, бәлки шәхси дошман булып тора мөмкин. Но хәлхәлдә инде бер юлы ике кешегә диния нәзарәтеннән хәлхәлдә бит инде Вәлиулла хәзрәт диния нәзарәте ачылып эшли башлагандан бирле анда эшләгән кеше һәм җитәкчелек эшләгән кеше. Бу көнне иртәнге якта диния нәзарәтенең итте шундый әйдәп баручы кешесенә һөҗүм булуы бу инде алдан планлаштырылган икәнлеге турында сөйли. Хәлхәлдә Вәлиулла хәзрәтнең һәм менә сөйләр әйтәсеннәр. Ул менә аналитик фикерләүче кеше иде. Ул бит әле гади генә хәзрәт түгел, тарихханнай кандидаты. Үзенең гыйлеми хезмәтен китап итеп тә чыгарды. Хәлхәлдә Вәлиулла хәзрәт шактый кашлыклы кеше иде. Бу вакытта милләтче дә иде ул. Хәлхәлдә инде теге сәләфчеләрне саклага кирәк, үзебезнең традицион динебезне яклага кирәк дип даими шул шәхси дәвие. Аны милләтчелеге дә бар. Мәсәлән, кичәне турар өстәл булган. Анда да ул, мәсәлән, безгә татарларга милли гигаризм кеше җитми дип бик матурана шул шәхсәде. Ислам һәм татар дөньясы дигән шундый концепция проектлап атканнар иде татар дин әһелләре җыенында. Иен айында булган. Менә шуны инде Шәрит Мифтах дигән депутатыбыз тикшерә башлады тәкъдим иткән иде. Ишенәк шул Россия Ислам университетында халык җыелган иде, анда инде Дамир Хак шул кебек галимнәр дә бар иде, Рәшит Мөхәммәт дигән безнең мәхәллә теориясен эшләүче Гилду Сәмирханов та бар иде, байтак кына кеше чыгыш ясады. Шунда менә Вәлиулла хәзрәт чыгыш ясаган иде. Безнең милләткә татар милли гигаризмы җитешмиде, татарга милли гигаризм җитешмиде. Халыктан үңнәк алырга кирәк, милләтебезне кайгыртырга кирәк, телебезне кайгыртырга кирәк дип. Шу түгәрәштәр бетте дә, безнең бәлки янә бәхстә чыкты. Ул шундый гына кыскана чыгыш ясады. Менә әйтик, алар Шахирә Нәҗибә Сафина белән бәхстәште киттеләр. Мәскәүдә безне яраталар, менә күптән түгел генә Медведев Путин хөкүмәтендә эш татар кешесе иде дип, министрге деп сөйләде, әйтик, ничек инде ясында аны 309-нче законны кабул иттеләр дип әйтте Нәҗибә Сафин инде. Әмма Вәлиулла хәзрәт шул түгәрсәлдән шәһәр булганда инде ничек нитсеннәр, без үзебез каршы торсак, халык белән хөкүмәт бергә торсак, татарның элитасы, сәяси элитасы каршы торса, ул 309-нче законны кабул иттермәскә була иде дип нитте мәсәлән Вәлиулла хәзрәт. Хәзердә ул бер вакытта милләтче дә һәм дин әһле дә иде. Әйтеп үтәм, менә заманында азатлык татар яшьләре бүлегенең иштүшәнен берсе дә иде ул. Азатлык татар яшьләре бүлегенең устасында Вәлиулла хәзрәт язды. Бәлкем аны күп белмидер заманында.
Рәшит әфәнде әйтегез әле. Ә менә бу гыммән, менә бу хәл хәзер инде Татарстанда шушындай террор гамәлләре бар дип гыммән мөселманнарга карата ныграк кысу вазгыяты китереп тудырмасмы?
Монда ничек дип әйтеп булмый. Әлегә бит вакыйга бүгенгә һәрхәлдә мин мондый нәрсә булыр дип хич башыма да китергәнем юк. Ни дисәң дә безнең татар халкы талант бит инде ул. Төземле сабыр. Бу инде кемнәрдә куллагына кавал алган икән, мин моны әйтәм бит. Башка сөйләр алмыйм. Хәзер менә республика җитәкчелегенең реакциясе ничек булыр әлегә әйтеп булмый. Һәрхәлдә реакция булыр инде ул. Но һәрхәлдә бу күңелгә шомы ята торган вакыйга. Сак тизлек шомы ята торган. Азар хәерле булсын.
Бу «Ватаным Татарстан» газетасы хабарчысы, ислам темаларына язучы журналист. Башкортстан рәсмиләре һәм гади халык та Татарстандагы вакыйгаларга хәсрәтләнде. Республика җитәкчелеге кайгы уртаклашу хатларын җибәрде. Башкортстан мәчетләрендә атып үтерелгән Валиуллага хәзрәт Якуб рухына дога кылдылар. Русия сәяси зылым корбаннары мәҗлесенең Башкортстандагы вәкиле Махинур Утебаева да Валиулла Якубны яшьтән үк белгән. Аны киң күңелле кеше итеп искә ала. Стерлед башта танылган мәгърифәтче Шәмсетдин Закиның тууына 190 ел билгеләп үтелде. Тулырак итеп Фәнис Фәтхисиләр.
Башкортстандагы ислам дине әһелләре дә, рәсми хакимиятләр дә Казандагы хәлләргә хәсрәтләнүен белдерә һәм кайгы уртаклаша. Президент Рөстәм Хәмитов Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка кайгы уртаклашып хат юллады. Башкортстанда туып үскән Вәлиулла Якубның вафаты күпләрне тетрәндерә. Уфа мәчетләрендә аның рухына догалар укылды. Баш мөфти Тәлгат хәзрәт Таҗитдин һәм Башкортстан мөселманнары диния назараты рәисе Нурмөхәммәт хәзрәт Казандагы хәлләр уңаеннан махсус белдерүләр ясады. Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитов та кайгы уртаклашып, Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка хат юллый. Анда Вәлиулла Якубның туганнарына һәм Татарстанның барлык мөэмин мөселманнарына кайгы уртаклашу белдерелә. Вәлиулла Якубны элекке еллардан ук белгән кешеләр дә аның киң күңелле, гыйлемле һәм якты шәхес дип хәтерли. Русия сәяси зулым корбаннары ассоциациясының Башкортстан бүлеге рәисе Маһинур Үтәбаева да аның хакында фәкать җылы хатирәләр калганлыгын әйтә.
Менә бу Казандагы булган вакыйгаларны ишетеп, Вәлиулла хәзрәтнең гаиләһенең кайгыларын уртаклаша килә. Ул хәзрәт белән безнең гаиләбез бик күптән якын таныш инде. Һәм күренекле ислам галиме Рауль Утебай Кәлими аның белән бик күп хезмәттәше булды инде. Бергә күренекле ислам галименең мөфтиесе Дилза Фахриддин, Дәнҗо Кәлим Шәрхи дигән китабын Рәпсенен, Рәп Шейфенен татар телендә өйрәндереп бастырды шул китап. Биш мәртәбә Рауль барып йөрде. Утебай Кәлими барып йөрде шул Казанга. Шул китапты басуга бик зур ярдәмде Вәлиулла хәзрәт күрсәтте. Аның белән без инде гаилә белән дә күрештек, мәчетендә дә бардык, өендә дә кунакта булдык. Шуннан минем инде әйтәм килә, мин ул хәзрәтте элеккән яшьтәгемнән белә идем, ул бер калагында, берәүнең педагогический институтында укып, шунда күренекле диплом, кызыл диплом алып, институтта эшкә калган мине шул замандан әле беләм мин, 70-нче еллардың аягыннан. Аннан инде Казанда очраштык, һәм Вәлиулла хәзрәт ислам юлына басканына бик шатландык, һәм менә бу китап чыгуда ислам көне буенча, ислам белемен үстерү буенча, менә китаплар дигән сорау буенча, Вәлиулла хәзрәт бик зур эшләр эшләне. Казанда беренчедән булып İslam dinindeki kitaplardı basılmaya başlandı. Şu kitaplarda eşkindirip basıp ilgiye sıvar usumuna İslam diyen bir arzusu buldu. Bana şuna bir kutten uzay durmuşsa tıraştırdı yaş hevetli gittin o. Velillah Hazret. Мен аны Казанда неде көргәс, ислам юлына басқанын мәсет ішіндә бек шатланып, анан енді ұнашылы кевай кірілмей білен, бек олар жақынлашып, бек зұраның ярдамын, Валиулла Хазреттің ярдамын көріп, шуға бұл китап тұрмышқа көрінді.
Мохинур Утебаева айтуынша, Валиулла Хазреттің ең біріншілерден болып, ислам дініне қағылшылық китапларыны бастыра башлауығына да зур құрметке лайық. Шул китаплар мәсет һәм мәдрәсәләрдә уку әсбабы булды. Аның якты истәлеге онытылырга тиеш түгел ди Маһинур ханым. Танылган татар шагыйры һәм мәгърифәтчесе Шәмсетдин Зәкинең тууына 190 ел тулды. Шушы уңайдан ул узак еллар яшәгән һәм мөгаллимлек иткән Стәрлебаш төбәгендә аны искә алу чаралары башлана. Шәмсетдин Зәки Башкортстанның хәзерге Куйыргазы районының Зәк Ишмәт авылында туып үсә. Әтисе Ермөхәммәт ага танылган дин әһеле була. Изге хаҗ сәфәрен кылганда вафат була ул. Шәмсетдин Зәки үзе тумыштан сукыр бала. Шулай да белемгә умтылышы аны алдынгы мәдрәсәләрдә белем алуга тәрә. Кичкенәдән әдәби иҗат белән шөгыльләнә башлый ул. Казанга барып белемен камиллаштырә. Форсы, төрле гарәп телләрен яхшы белгән мөдәрис шәкертләргә дә төпле дини һәм дөньяви белем бирә. Бойтак еллар бар тирә-якка данлыклы Стәрлебаш мәдрәсәләрендә яшьләргә дин исламлыгына түгел, төрле фәннәрне дә өйрәтә Шәмсетдин Зәки. Киләчәктә танылган шагыйр булачак Мифтахетдин Акмулла да аның шәкерте була. Гомумән аны һәммә шәкертләр дә, дин әһелләре дә бик хөрмәт итә. Шәмсетдин Зәкидә дә әтисенең язмышы кабатлана. Ул да изге хаҗ сәфәренә барганда Таганрог шәһәрендә вафат булып кала. Әле Шәмсетдин Зәкинең тууына 190 ел тулуы уңаеннан беренче зур чара Стәрлебаш районы үзәгендә үтте. Ондагы Ислам нуры мәчетендә зур кичә оештырылды. Уфадан һәм Казаннан да кунаклар бар. Уфадан Шәмсетдин Зәкинең тормышын һәм иҗатын өйрәнгән галиме Зәйтүнә Шәрипова, язучылар Фәрзәнә Гобайдуллина белән Дилә Булгакова чакырылды. Казаннан тел, әдәбият һәм сәнгать институты гыйлми хезмәткәре Нуридә Насибуллина да Шәмсетдин Зәки хакында яңа мәгълүматлар белән килгән. Хәтер чарасына килүчеләр танылган мәгърифәтче хакында бик күп нәрсәләр белде. Әлеге кичәне оештыруга Стәрлебаштагы татар милли мөхтәрияте җитәкчесе Хисамуддин Исмагыйлев белән аның урын басары Рима Хисматуллина күп көч салган. Хисамуддин әфәнде әйтүенчә, Шәмсетдин Зәки хакында элекке елларда мәгълүмат бик аз иде. Дин әһелләре турында гыйлми хезмәтләр язарга да ярамый иде. Соңгы елларда гына Шәмсетдин Зәкинең тормыш юлы һәм иҗатына игътибар артты. Без яш буынга да күренекле шәхесләребезне танытырга тиешбез. Шул максатны да күз уңында тотып оештырдык бу чараны, ди Хисамуддин әфәнде. Хәтер кичәсенә чынлап та байтак балалар һәм яшьләр дә килгән. Алар мөнәҗәтләр дә башкарды, шигырьләр дә сөйләде. Мәчетнең имамы Гали Акбар хәзрәт Коръан аятларын сөйләп ишеттерде. Кичә ахырында кунаклар Стәрлебашның борынгы зиратына барып, анда узган гасырларда укуйылган кабер ташларын манзара кылды. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
27 июльдә Лондонда ачылачак 30-нчы җәйге Олимпия уеннарына Татарстаннан 22 спортчы катнаша. Лондон Олимпия уеннарында 37 спорт төреннән 302 комплект медаль өчен көч сынашачак алар. Татарстан спортчылары бу ярышларда Россия җыелма такымы өчен чыгыш ясый. Татарстан спорт яшьләр эшләре һәм туристик министры Рафис Бирханов сүзләренчә, министрлык шушы 22 спортчыга да кулдан килгән бар ярдәмне күрсәткән. Шул нисбәттән хәзер инде алар уңай нәтиҗә көтә. Бу хакта министр Рафис Бирханов белән хәбәрчебез Райнур Шакир сөйләште.
Азатлык радиосы Райнур Шакиров. Профессор ханым, менә бу Татарстан спортчыларына ничә кешегә алтын медаль алуны көтәсез? Бу беренче сорау. Икенчесе, әгәр алтын медаль алган Татарстан спортчылары бездән сабага чыкканда Татарстан байрагын күтәреп чыгуга ничек карыйсыз?
медальләр буенча, әгәр дә берсеннән медаль китәм, икенчесеннән көтмим дип әйтсәм, икенчесе үпкәләргә тиеш. Беренчедән ансыны, икенчедән аңа ышанмавым булачак. Мин барысына да ышанам. Беренчедән. Икенчедән, әгәр дә безнең флаг белән чыксалар, мин шатланудан, горурландан башка, минем башыма да, йөрәгемә дә башка хисләр килмәячәк.
Без аларга билгедә бер тәгълимат бирәсезме? Мәсәлән, буйрык үтәп чыгарга дигән
булды. Әгәр дә беренче урынга нитсә, үзем чыгам. Жартысына Халил шыға, жартысына мен шыға. Жүгіріп шығам, кітмәселерді.
Абур рұқсат етіне ме?
Итмәселер шығамыз деймін.
Деп әйтті Рафис Бұрханов. Олимпия ойынларын медалін алған спортшының байрақ көтер мәселесіне матбуғат ұшырашуынан сын министр орынбасары Халил Шайхыддинов ашықылық кіртті. Оның сөздерінше Халықара Олимпия комитеті қағидасы негізінде жеңген спортшы бары тек бір ғана байрақ көтеруге құқылы. Шулай ақ спортшының стозына да екі байрақ көтеру тыйыла екен. Шулай ақ 22 спортшыдан 5-сі ғана татар фамилиясын ерте, бұлар Юлия Зарипова, Вера Ғаниева, Камиля Ғафуржанова, Эльвира Хасенова һәм 2008 жылғы Пекин Олимпия ойындарында алтын медаль ұтқан Татарстан байрағын көтеріп шыққан Гүлнара Сәмитова Галкина. Мұның үшін ол ярыш қағидаларын бұзуда ғайыпленіп, осыдан ғана алтын медальден мәхрүм етілмей қалған еді. Олимпия ойындары турында алға таба сөйлер біз әлі қазір тапшыруымызды дәвам еттіреміз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкындарда, ярышында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Татарстан мусульманнар Хөҗүмнәр сәбәпле күңелсез вакыйгалар кичергән күңелсез уйларда булган булса, башка җирләрдән ислам динен тотучылар хакында яхшы уңай хәбәрләр дә килә. Ижаудагы татар эшмәкәр ханымы үз акчасына яшь аналар һәм балалар өчен шифаханәдә мусульманча ял итү оештырган. Моңа балалар үзләре дә, шифахана җитәкчелеге дә бик канәгать калган, тулырак итеп Хәмидә Гайфуллина сөйли.
Рамазан айы башланыр алдыннан яшь әниләр балалары белән Ижау шәһәренең бер санаторий-профилакториенда ял итте. Шундый мөмкинлекне аларга бер дин кардәшебез оештырды. Беренче тапкыр Ижау шәһәренең бер профилакториясында балалар һәм яшь әниләргә дәвалану мөмкинлеге тудырылды. Балаларны да сәламәтләндерү, әниләргә дә бераз ял оештыру ниятеннән дин кардәшебез үз керменнән түләгән. Сүз ялны оештыруны үз җилкәсенә алган Назима ханым Иксанова.
Безнең мәчеттә быел лагерь узды балаларның. Якшәмбе дәрес ләрендә йөрүче балалар өчен лагер узганда бер мусульман кешесе үзенең теләген белдерде балаларга тагын лагер оештырырга дип. Тагын дигән сүз булгачтын кабат икенче төрлерәк булсын дип профилактория санаторийда балаларга ял да биреп, әз генә булса да аларны сәламәтләндерү нияте белән дә, аларның әзрәк генә булса да дин дәресләре алу мәсьәләсе белән дә. Менә шушы тәкъдим белән без менә бер санаторий профилакторияга килдек тә әйттек, менә безнең балаларга менә шушындый дәрестә торып, киемнәрен дә салдырмыйча гына дәва кабул итеп, аларга хәләл ризык та булсын. Шундый мәсьәлә белән килгән идек. Без үзебезнең милләт кардәшебез монда директор булып эшләгәчтән ул безгә бик теләп рөхсәт бирде. Монда поварыбыз да безнең милләт кешесе булып чыкты. Алар бик теләп, бик тәмле ризыклар белән сыйлап, бик яхшы итеп дәва бирәләр хәзер балаларыбызга. Балалар өчен генә дигән мәсьәләне тагын аннары яшь ханымнарга да тәкъдим иттек. Әгәр дә сезнең теләгегез булса, балаларыгыз белән сез дә әйдәгез барып карагыз. Ашарлык булса сез дә башка елларны шундый лагерьлар оештырабыз дигәчтен, менә килгәннәр бик ризалашканнары, менә алар бик тә канәгать дип белдерәләр инде. Монда бассейн һәр көнне, монда балаларга галакамера ясылар һәр көнне, аннары көн аралаш аларның массаж һәр берсе алачак көн аралаш. Аның өстенә инде менә шушы 5 тапкыр ашату, ризыклары бик тәмне диләр балаларның әйтүләре буенча. И аларның аны балалар өчен уен бүлмәләре дә бар. Дәрес өчен дә безгә конференц зал бирделәр. Безнең дәрес алырга да мөмкинлегебез туды. Шуңа күрә без бик рәхмәтле бу безнең кардәшләребезгә, безгә түләгәннәре өчен, безне яхшы күңел белән кабул иткәннәре өчен. Менә киләчәктә дә мин мусульман яшь ханымнарга бик теләп тә тәкъдим итәрем, менә шушы ялларга килеп, үзләренә, балаларына шушындый ял алырга.
Профилактория хезмәткәрләре мөселманнарның сәламәтлеген ныгыту һәм ял итүне оештыру тәкъдимен теләп кабул иткән. Биредә сабыйлар һәм яшь хатын-кызлар төрле дәвалану процедураларын ала, аралаша, диде өч баласы белән биредә ял итүче Лилия Шәмсетдинова.
Элек мөмкинчелек булмады, балалар бәлеке иде. Хәзер алар үстеләр. Иптәшем рөхсәт бирде монда ял итәргә. Монда бөтенләй буш вакытта юк инде. Иртә белән торасың, сразу ашарга төшәсең. Аннарысын крышә процедуралар. Ваннылар принимать итәбез. Грязи лечение бар. Балаларга парафин, физио лечение. Хәлә ризыклар белән тукланабыз. Әлхәмдуллаһ, Алланы рәхмәт итәсен. Бу эшләрне оештырган кешеләр өчен. Балалар белән без бик шат ял итәбез монда. Безнең балалар шикләнмәсен өчен без монда профилактик өчен балаларга процедуралар алабыз.
Үзегез?
Үземдә профилактик өчен.
Шушындый ял сменалары кирәкме, юкмы, нәрсә әйтә аласыз?
Әлбәттә кирәк. Шулай ял итеп дәваланыр өчен кирәк. Монда ял итү генә түгел, без менә монда җыелдык, әзрәк дин дәресләре дә алыр өчен. Бергә мөселманнар белән күрешер өчен, кызлар менә бер-берсен күрәләр, ничек киенергә кирәк, ничек үзеңне әдәп өчен тотарга кирәк. Бик файдалы дип уйлаймын мин монда җыелышлар.
Дөрестән дә, балаларның сәламәтлеген саклау буенча биредә инде тәҗрибә тупланган. Профилакторияда күп еллар бала һәм ана дип аталган махсус сменалар оештырыла. Балалар табибы Лилия Асылмарданова мөселманча киенгән кызларны тикшергәндә ислам канунларын бозмаска омтыла. Табиб балаларының да үзләрен әдәпле, тыйнак тотуларын билгеләде.
Но наш санаторий очень широко практикует оздоровление детей с обучением. И вот это вот сочетание смен деятельности, обучения и оздоровления очень благотворно влияет на все показатели обучения и на оздоровление. И дети у нас как раз вот перед этим месяцем, священным месяцем Рамадан, они будут и подготовлены в хорошем настрое.
Но насколько отличаются эти дети от других? Потому что у вас же практикуется отдых мать и дитя.
Дети... Они сохраняют свою детскую игривость, но видно, что они более спокойные, более рассудительные, более терпимые, тактичные. Вот это очень даже обращает на себя внимание, сохраняя при этом игривость.
Балалар профилакторияда каралган төрле-төрле дәвалану ысулларын ала. Шуларның берсе тоз камералары. Алар үпкә, тамак җирләрен дәвалау, сулыш юлларын чистарту өчен бик файдалы. Яш дин кадәшләребезгә ислам канунларын үтәү өчен барлык мөмкинлекләр дә бар биредә. Дәресләр алып бару өчен дә профилакторияның конференц-залында зур урын бирелгән. Алар көн саен бирегә дин сабагына йөри. Рамазан ае башлануын исәпкә алып, дин сабагын укытучы Ләйсән Газизова балаларга әлеге айның фазилетләрен аңлата. Бу дәврдә тоелган һәм рөхсәт ителгән кагыйдәләрне балалар күңелләренә сиңдереп калыр дип ышанасы килә.
Әлхәмдүлилләһ, безгә Аллаһ субхана тәгалә шундый бүләк бирде, шундый кеше табылды безгә монда ял итәргә, барсы да әзерләнгән, шундый мөмкинлек булган монда ял итәргә. Ләкин без монда ял гына итмибез, без монда дәресләрне дә уздырабыз. Рамадан ая башлана. Шуңа күрә без балаларга бераз гына Рамадан ойын белән таныштырырга, аларны ничек нинди тәртип тотарга, нәрсә ярый эшләргә ураза вакытында, нәрсә ярамый эшләргә ураза вакытында. Шуңа күрә без монда ял итәбез дә, дәресләрне уздырабыз да.
Сезгә караш ничек әле монда?
Беренче көннәр монда башка кешеләр, башка балалар булганнар да. Алар бик яхшы гына безгә карадылар, безгә начар сүзләрне әйтмәделәр, яратып даже әйтергә була карадылар. Персонал безгә бик яхшы сүзләр әйтәләр. Вот сезнең балалар шундый тәртипле, сез бит мусульманнар, шулай әйтәләр. Нык бу сиенеш хәл кашан шулай әйтәләр.
Ә менә балалар үзләре ничек? Балачага, балачага бит инде ул. Аларның йөгерәсе дә килә, аларның сикерәсе дә килә, аларның бәлки тавышланасы да киләдер, әзрәк кычкырасы да киләдер.
Табигат балаларның әйе килә, аларның сикерәсе дә, йөгерәсе дә. Без урамга да чыгабыз, викториналар. Шуңа күрә без бүлмәдә дә утырабыз, укып, дәфтәрләрдә язып, һәм урамга чыгып уйнап да алабыз. Без монда дауланабыз да, укыйбыз да, йоклыйбыз да, ашыйбыз. Бөтен нәрсә монда булган хәл бик безгә ошый, балаларга нык ошый. Беренче көннәрдән аурак булды. Алар миңа әйткәннәре безгә без иртә тордык, безгә кыен, ә хәзер соңгы көннәрдә китәсе дә аларның килмей башлады. Дәресләр дә аларга җиңелрәк күренә инде. Ирәнделәр бу графика. Алланың рәхмәте булсын иештыручыга. Шундый кешеләргә кем безгә шундый мөмкинлек биргән, әниләргә дә һәм балаларга да шундый ял булып һәм уку. Алланың рәхмәте булсын.
Кызлар дәресләрдә дә актив катнаша. Берсеннән берсен уздырып, укытучы апалары сорауларына җавапларда да бирә. Дәресләр белән чиратлашып оештырылган уеннар, дәвалану һәм төрле ризыклар белән сыйлану аларга бик ошый. Фатима, Алия, Сабираны тыңлый.
Кызлар, әйдәгез, сөйләгез әле, ничек ял итәсез?
Без монда уйныйбыз, укыйбыз. Без сайын да плавать итәбез.
Сабира, менә син дәресләргә дә йөрисең. Син бит инде мәктәптә дә укыйсың. Хәзер дәресләр кирәкме соң мондый дәресләр?
Рамазандан кубрак беләбез хәзер. Дуаларны безгә әйтәләр. Коранны әйтәләр. Сураларны.
Алия, син менә хәзер дәресләрдә нәрсә өйрәндең?
Мин сураны өйрәндем.
Укып күрсәтә аласыңмы?
Юк, мин аны не до конца әле выучила.
Сабира нәрсәләр өйрәнгән икән?
Без Коран укыйбызында.
Бик әйбәт булсын әле. Нәрсә ошый? Менә сөйләле.
Ураклар, бассейн. Бөтенләй бер.
Ничек ашаталар? Менә кем әйтер микән?
Ашаталар бик тәмле. Сок бик тәмле бирәләр. Берәм генә конфетлар. Сок бик тәмле. Әйе.
Димәк инде сезгә менә монда бөтен нәрсә дә ошый.
Әйе.
Ә менә киләсе елга, әгәр дә шундый мөмкинлек булса, шулай кем булса да ял итү сменасы оештырса, килер идегезме?
Әйе.
Профилакторияда хәләл ризык белән туклану иң беренче таләп. Бу да хезмәткәрләрдә проблема тудырмаган. Балалар өчен ризыкларны сыйфатлы итеп пешерү һәм төрлеләндерү пешекчеләрнең бурычы. Алар аны бик тегәл үтә диде Назима ханым Иксанова.
Алар белән килеп сөйләштек. Безнең бар урыннар шул безнең ышанычлы урыннарыбыз хәләл продукция ала торган дип. Алар шуңа күрә шул без тәкъдим иткән җирдән барып алалар үзләре. Безгә бернинди дә мәшәкат юк.
5 көнлек ял балаларга да, өлкәннәргә дә бик ошаган.
Бу әле башлангыч кына булды. Бәлки киләчәктә гаиләләр үзләренең дә берлешен түләсә, берлешен тагын шундый иганачлар табылып леш кертсәләр инде, 10 көнгәме тулысынча шушы санаторий профилакторияларны алып, мөселманнар өчен ял итү мөмкинлеге турында әле
Ул турыда без менә шушы санаторийның директоры белән сөйләштек. Алар бик теләп 10 кешедән башлап күбрәккә дә безнең хәләл ризык белән хәләл ял бирергә мөмкинлек тудырачакларын әйттеләр. Мен шуңа күрә бик сөенеп, улы яшьтәге апайлар алар һәр елны бер мәртәбә килеп менә шушы санаторий профилакторияларда ял итәләр инде. Балаларга, яшь ханымнарга ландый булганы юк ие. Әйтәсем килерие менә шушы яшь семьялар килергә булса да ял итсә дә, хотя бы бер 5 көн, 7 көн. Ул сәламәтлек өчен әйбәт нәрсә булар иде дип уйлыйм мин.
Киләчәктә биредә дин кадәшләребез, яисә мөселман гаиләләр өчен сәламәтләндерү сменалары оештыру күздә тотыла. Тик бер шарт: төркемнәр 10 кешедән дә ким булмаска тиеш. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Егерменче июльдә Рамазан айы башланды, хөрмәтле тыңлаучылар. Бу айның һәм ураза тотуның мәгънәсе һәм файдасы турында Хайретдин Садик сөйләр.
Аллаһу акбар. Аллаһу акбар.
Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Рамазан айында ураза тоту ислам дининдәге 5 мөһим шартның берсен тәшкил итә. Динебезгә күрә, Рамазан айында балалык чагын үткән һәрбер акыллы һәм сәламәт мөселманның ураза тотуы фарыздыр. Бу турыда Алла Раббыбыз Коръәндәге Бәкара сүрәсенең 183-нче аятында бәян итә. Хәзер сезгә ул аятның мәгънәсен әйтеп бирәм. Әй Аллага иман китерүчеләр! Үзегезне һәр төрле начар гамәлләрдән саклап тотуыгыз өчен санаулы көннәрдә ураза тоту сездән әүәрге кавемнәргә булганы кебек Алла тарафыннан сезгә дә фарыз кылынды. Раббыбыз Коръәндә әнә шулай дип буйыра. Ураза тоту гыйбадәте Рамазан айында үтәлә. Сәбәбенә килгәндә, бу ай Алла каршында иң изге ай. Чөнки Алла Раббыбыз кешеләргә хак юлны күрсәтүче Коръан Шәрифне бу айда индерә башлаган. Кадерле диндәшләр, хәзер инде сезгә ураза тотуның мәгънәсен аңлатып бирик. Ураза тоту сүзе гарәпчә савм, ягъни тоту, тотулу дигән сүздән килә. Аның дини мәгънәсе исә бу. Көне буе ашау ичүдән, җинси якынлыктан тотылып тору, һәр төрле явыз гамәлләрдән саклану, шулай итеп, тәнне һәм җанны тәрбия итү. Мөхтәрәм милләттәшләребез, Алла Раббыбызның ураза тоту әмере, аның башка әмерләре кебек үк кешеләрнең файдасын күздә тота. Хәзер сезгә ул файдаларның кайберләрен аңлатып бирәбез. Башта ураза тотуның сәламәтлеккә китергән файдалары. Күп кенә медицина галимләренең раславынча, ураза тоту кеше тәненең барлык системаларына шифалы тәэсир ясый. Ураза тотучы кеше бер тәүлек эчендә башка кешеләргә караганда азрак ашый, азрак эчә. Шуның нәтиҗәсендә тәндә ризыкларны сеңдерә торган органнар ял итә. Ураза тотучы кешеләрнең бавыры менә шул ял итү нәтиҗәсендә кандагы бик күп агулы матдәләрне җиңел генә юк итә. Шуннан соң кан тазара һәм кеше нерв системасын какшаткан төрле авырулардан котыла. Ураза тотучы кешенең канында май миктары әзәйә. Шуның нәтиҗәсендә тәндәге кан әйләнеше җиңеләя һәм кеше инфаркт һәм паралич кебек кан әйләнешенең бузыклыгы сәбәпле барлыкка килгән авырулардан котыла. Ураза тотуның кеше тәненә болардан башка да бик күп файдалары бар. Герман медицина профессоры Штруб уразаның кеше тәненә китергән файдаларын аңлатканда болай дип әйткән. Ураза тоту аркылы кешеләрнең тәне бөтенләй диярлек ревизионга керә. Ягъни ул баштан аякка каралып терелеп чыга. Димәк, пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһи сәлам ураза тотыгыз, сәламәт яшәгез дип юкка гына әйтмәгән. Кадерле кардәшләребез, ураза тоту тик тәнгә генә түгел, ә халыкларның рухи һәм әхлакый тормышына да бик күп файдалар китерә. Ураза тотуның беренче рухи файдасы бу. Ураза тоткан кеше ач сусыз тору аркылы үз-үзен тотуына, сабырына һәм Алла биргән ризыкларның кадерен өйрәнә. Менә шуның өчен дә пәйгамбәребез һәр нәрсәнең бер зәкаты бар. Тәннең зәкаты да ураза тотудыр. Ураза тоту сабырлыкның яртысыдыр дип әйтеп калдырган. Ураза тотуның икенче рухи һәм социаль файдасы бу. Ураза тоту кешеләрдәге шәфкать һәм мәрхәмәт хисләрен куәтләндерә. Көне буе ач сусыз торган кеше ярлыларның, мохтаҗларның, ятимләрнең хәлләрен күз алдына китерә. Ул мин ач торырга бер көндә чыдый алмыйм. Хәлбуки дөньяда ашарга бер сынык икмәк тә табалмаучылар аз түгел. Ул бичараларның хәле ничектер дип ирексездән уйлана башлый. Шуның нәтиҗәсендә уразалы кешедә ярдәмчәнлек хисе куәтләнә. Ул ярлыларга, мохтаҗларга, тул һәм ятимләргә кулыннан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Шулай итеп, кешеләр арасында бер-берсенә мәхәббәт хисе көчәйә һәм җәмгыят тәртибе ныгый. Ураза тотуның өченче рухи файдасы бу. Ураза тоту җаныбызны агулап торган төрле яман тойгыларны бугаулый. Менә шуның өчен дә пәйгамбәребез Мөхәммәд галәйһиссәлам: «Шайтан адам затының кан тамырларында йөрер. Ураза тотып аның юлын тарайтыгыз» дип әйтеп калдырган. Пәйгамбәребезнең шул сүзе моны аңлата. Уразалы кеше ураза тоту белән көне буе гыйбадәт кылуын һәр вакыт исендә тотарга һәм һәр төрле яман гамәлләрдән сакланып торырга тиешле. Аллаһ Тәгалә сез кадерле диндәшләребезнең уразаларын кабул итсен иде дип дуа итеп калабыз.
Рамазан айының мәгънәсе һәм файдасы турында Хайреддин Садик язмасын тыңлады.
Бездің халқыбыз элек-электен рухи тәрбие нигезінде.
Бұл мәсет бүгін үшін бик қадірлі.
Аллаһ Раббыбызға инануыбыз хақлығы имтихан етілді.
Әтиәнелерін гел қадірлеп кенә.
Жил аударды емеш бу қабір ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягына.
Ни ишендер алар үзләреннән гайбездәмиләр, әмир Татарстанга килеп, бездән гайбездиләр.
Robust minority rights let societies benefit.
Гурланыда куркаларны гәрләнү бар бит менә.
Алхамдулиллаһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосы сөйли.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллаһ.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезнең игътибарга Ризаэддин бин Фәхрдиннең Җәвамигул Калим шәрхи китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез. Язманы Хайреддин Садыйк әзерләде.
Бүгенге тапшыруыбызда Җәвамигул Калим шәрхендә урын алган һәм исерткеч матдәләр куллануның харамлыгы әйтергән 66-нчы хадисне, ул хадисның тәрҗемә һәм аңлатмасын, шулай ук күренекле шагыйрыбыз Мәҗит Кафориның Хәмер, ягъни исерткеч дигән шигырын укып бирәбез. Башта хадисның гарәпчәсен укып китәбез. Әнһәкүм ан калили ма эскәрәху кәсиру. Тәрҗемәсе: Күбе исерткән нәрсәнең азыннан да тыямын. Хәзер инде шушы хадискә Риза Фәхреддин хәзрәт биргән аңлатманы укып китик. Исерткеч эчүнең харамлыгы Коръан Кәрим вә хадисләр белән бәян ителгән сәбәпле Ислам дөньясында мәгълүмдер. Гарәп халкы исерткеч эшүгә бик нык үйрәнгән булып, аннан башка тора алмыйлар иде. Араларында булган фитнәләр, сугыш кырылышларының да баш сәбәбе эшүгә кымсызлыклары иде. Коръан Кәрим тыйганнан соң, гарәпләр эшбу хөкемгә итаат кылдылар вә исерткечтән тәмам тукталдылар. Тукталуның хәерле нәтиҗәләрен күреп, ул хөкемнән үзләре дә шат булдылар. Исерткечкә өйрәнгән халык эшендә туып үсеп, Мөхәммәт пәйгамбәрнең исерткеч эшмәгәнлеге гарәпләргә мәгълүм иде. Гәрчә гарәпләр арасында исерткеч эшүне үзләренә харам итеп тыйган затлар булса да, аларның бу эшләренә исерткеч сәбәпле фәләкәт вә мәсхәрәлеккә ошаулары сәбәп булган иде. Исерткеч һәр төрле бузыклыкларның анасы булып, исерткеч эчү сәбәбеннән адам баласы үзенең төп капиталы булган вакылыннан айрылып, мәҗнуннар тирләр җөмләсенә керәдер. Исерткеч эчү ахлакны буза, сәламәтлекне җибәрә. Исерткечкә өйрәнгән кешеләрнең нәселләре начарлана. Бу нәрсәләр һәр төрле тәҗрибәләр вә врачларның шаһитлекләре белән исбатлангандыр. Заманыбыз врачларыннан бере тарафыннан тәртип ителгән бер рисаләдә ушбу сүзләр бар. Бүген Европа вә Америкада ифрат дәрәҗәдә булган юксыллыкларның сәбәбе исерткеч эчүдер. Исерткеч эчү гадәте картлардан яшьләргә, ата-аналардан балаларга мирас булып кала. Исерткечкә өйрәнгән гаиләләрдән кыз алу вә өйләнү һич ярамый. Америкада Бостон шәһәрендә Брифис исемле гаиләдә 50 ел мөддәтендә 20 кеше үзен үзе үтерде. Моның сәбәбе исә бу гаиләдә исереклек вә шуның белән бергә ахлаксызлыкның мирас булып балаларга калуы иде. Тәкрар әйтәбез. Исерткеч эшү, эфион ашау вә шулар төреннән кешене кәйфләндерү өчен куллана торган нәрсәләргә гадәт иткән хатыннар вә ирләр белән өйләнү тиешсез эш вә улы үкенечләргә сәбәп булачактыр. Эш буңа күрә, Америкада бағзы бер штатлар исерткеч эшүне зарарлы гаепләрдән санап, хатыннарына ирләреннән айрылу хокукы бирәдер. Мұннан мақсат ісі, исіріклікнің балаларға мирас болып қалуын бітірмек, яки азайтмақтыр. Бұ хадисі шәріф үкімі, ішімліклерге гене хас түгіл, бәлкі афьон шекілі ютыла тұрған маддәлеріне де өз ішіне аладыр. Яғни, пейгамбәрібіз аннан да тыядыр. Врачлар рецептларына муафик рәвіште қолланылмағанда, афьон юту ислам шәриғатына күре дүріс болмаса керек. Афьонның арақы һәм хәмірлерінің һәр түрлісінә күре де зарарлы нәрсә икәнлеге хақында күп нәрсәләр оқыдық. Замана врачларының шаһитлекләрен белдік. Гақыл вә тән үшін зарар бирә торған нәрсәләрнең һәр бере харамдыр. Үзе керә алмаган урыннарга шайтан иң элек исерткеш җибәрәдер дә, аннан соң үзе дә керәдер дигән сүз бик иске заманнардан бирле мәшһурдыр. Ислам дөньясында исерткеш Өммүл Хабаис, ягъни бузыклыкларның анасы дип аталуы, моның иң зарарлы бер нәрсә икәнлегендәндер. Ризаэддин бин Фахреддин хазрәтләре Джавамигул Келим шәрхе исемле әсәрендә күбе исерткән нәрсәнең азыннан да тыямын дигән пәйгамбер сүзенә әнә шундый аңлатма биргән. Риза Фахреддин хазрәтләренең шушы әсәреннән өзекләр укына якшәмбе көн төштән соңгы программабызда дәвам итәчәкбез. Хәзер инде күренекле шагыйрыбыз Мәҗит Кафуриның бу темага кагылган хамер ягъни исерткеш деген шигерін оқып берек. Хамер. Дүниада болған начарлықларының башы битсін хамер. Тамчысын да ішмәгіз деп келді Алладан әмір. Бір кіші қапса сені, бар дүниясы істен шыға. Шул сәбәплі һәр вақыт ғашиқларың іштен шыға. Бар ішін міскін кішілеріні ғақылдан яздыру. Башларын әйләндіріп, саташтырып, тик аздыру. Ул бузыклыклар, факирлекләр бары синнән килә. Юк өчен ызгыш талаштар бары шәрреңдән килә. Син һәләк иттең кешеләрне зәһәр агуың белән. Чын әҗәл йитми үләләр дусларың чагуың белән. Син бетердең бәндәләрнең һич хисапсыз малларын. Бар синең өчен фида иткән кешеләр җанларын. Чын зыялылар тарафыннан бу көн байкот сиңа. Яхшылар янда тузан чаклы да хөрмәт юк сиңа. Бер вакыт килер, бөтен халык сиңа каршы торыр. Сине яклаучы кеше булмас, бөтен тамырын корыр. Син лагынгә лагнатендә бар кешеләр берләшер. Шул вакытта җир йөзендә чын тынычлык җирләшер. Күренекле шагыйрыбыз Мәҗит Кафури хамер, ягъни исерткеш дигән шигырендә әнә шуларны әйткән. Инде безләргә кирәк Коръан һәм хадис сүзләреннән булсын, кирәк шушы шигырдан булсын, гыйбрат һәм сабак алырга гына кала.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының тапшыруы шуның белән тамам. Сезгә саулык һәм иминлек теләп калабыз. Саулыгыз!